Ráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, varðandi kolefnisjöfnuna þá er komið á samstarfsverkefni við sauðfjárbændur og það er svona í mínum huga ákveðið frumkvöðlaverkefni. Sauðfjárbændur sýndu þessu mjög mikinn áhuga í tengslum við endurskoðun á sauðfjárhluta búvörusamningana. Og við tókum því fagnandi og sömuleiðis ríkisstjórnin þegar hún setti upp aðgerðir á allir nýjum loftslagsmálum og þetta verkefni var snúið þar inn. Það er óumdeilt að við eigum eftir að þróa vinnulag með þessum hætti. Það er sömuleiðis óumdeilt að þetta þarf að færast yfir aðrar greinar landbúnaðarins, ekki eingöngu sauðfjárræktin, en frumkvöðla rétturinn innan gæðsalpa er þar og við eigum bara ná tökum á því sem við erum að fara út í með sauðfjárbændum og láta þá njóta þess í fyrstunni með hvaða hætti þetta verið gert og svo heimfærum við reynsluna yfir á aðra hætti landbúnaðar og jú, ég tek undir það með afturinn þingmann að við eigum að horfa til þess hvort við eigum ekki að skoða möguleika á því ekki að taukið græmmetsframlag.